Ναι, πως δεν την κάψαμε, ας πούμε, την κοπέλα.
Το χέρι του γάμπρου να κρατάει το όπλο.
Και πλήρωσα και τον μπακλαβά 35 ευρώ. Σιγά τον μπακλαβά.
Πετούσανε μπουκάλια, έπιπλα, καρέκλες και μία βοηθό να είναι κοκαλωμένη.
Photo Radio. Ένα podcast για τη φωτογραφία. Με τον Γιώργο Παφούντη και τον Αντώνη Κεκυδάκη. Όπου ανακαλύπτουμε μαζί τη γνώση με χαλαρή και ειλικρινή κουβέντα.
Λοιπόν, Γιώργο, ξέρεις τι απολαμβάνω περισσότερο από όλα όταν βρίσκομαι παρέα με άλλους φωτογράφους?
Τον καφέ.
Ο καφές είναι μέρος αυτού. Αλλά μου αρέσουν πάρα πολύ οι κουβέντες που κάνουμε για συμβάντα, για ευτράπελα, για καταστροφές. Εκείνος κουτσομπολιό.
Ωραία, δηλαδή θα λέγαμε τέτοιες ιστορίες σήμερα, τέτοια πράγματα.
Γιατί όχι, δεν με χαλάει καθόλου. Εξάλλου, νομίζω όταν έτυχε να μιλήσουμε για τέτοια πράγματα σε ένα από τα επεισόδια τα προηγούμενα, υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση.
Ναι.
Και μάλιστα άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι ξέρεις, συνέβη και σε μένα. Και δεν ξέρεις πόσο χαιρόμουν που τα άκουγα από σένα να το λες.
Εντάξει, είναι δύσκολο το θέμα γιατί πραγματικά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις τώρα.
Τα χρόνια είναι πολλά.
Είναι τόσα πολλά που συμβαίνουν και.
Από να το πιάσεις, ε.
Πραγματικά, πραγματικά.
Εξοπλισμός, πράγματα που πήγανε λάθος. Τι ήταν το πιο σημαντικό, το πιο σοβαρό που συνέβη σε εξοπλισμό?
Μου έχει συμβεί από το να παγώσει η κάμερα την ώρα που τραβάω. Παγώσει δηλαδή να μην δουλεύει.
Α, νόμιζα πάγωσες επειδή τραβούσες στην Ανταρκτική. Α, και έκανες μια δουλίτσα κοντά στον Αρκτικό κύκλο, ε.
Δεν είναι και κοντά αυτό. Το Τορόντο δεν είναι τόσο κοντά.
Πιο κοντά από την Ελλάδα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, τι να σου πω. Ειδικά τώρα που έχουμε κάπως καιρό να δουλέψουμε όσον αφορά γάμους και πρόκειται να ανοίξει η σεζόν, φοβάμαι διάφορα ότι μπορεί να πάνε διάφορα στραβά. Δηλαδή, φοβάμαι τις μπαταρίες. Νομίζω ότι όσο δεν τις δουλεύεις, δεν έχουν τη χωρητικότητα που έχουν όταν τις δουλεύεις.
Ισχύει, ισχύει. Εγώ ήδη το έλεγξα και είδα ότι κάτι πάει στραβά.
Ναι, 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 είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι από εκεί. Δηλαδή, θα πρέπει να έχω στις τσέπες μου 5 μπαταρίες για να αισθάνομαι κάπως καλύτερα.
Άσχετα με το παρόν ή το μέλλον, στο παρελθόν είχες θέμα με μπαταρίες?
Είχα να κάνω ένα ελόπμεντ στη Σαντορίνη. Και φορτίζω τις μπαταρίες μου όλα μια χαρά. Εντάξει, τώρα ελόπμεν, τώρα πόσες μπαταρίες θα χρειαστείς ένα ελόπμεν, δηλαδή μου, ξέρεις. Οπότε λέω, οκ, okay, δύο έχω στις μηχανές και άλλες δύο, τέσσερις. DSLR ήταν η λήψη τότε. Εντάξει, μια χαρά τώρα. Φτάνοντας στη Σαντορίνη, βλέπω ότι οι μηχανές μου ήταν άδειες. Είχα μόνο δύο μπαταρίες στη τσάντα μου. Αυτές που έριξα και απλά δεν τις έβαλα ποτέ μέσα. Και είχα μόνο τις δύο μπαταρίες.
Πλάκα μου κάνεις.
Υπάρχει λύση, μπορεί να δανειστείς από κάπου.
Ναι, ναι, αμέσως τηλέφωνο σε κάποιον που είναι ντόπιος.
Ναι. Τέλος πάντων, μη σταπώ λόγο, δεν το έκανα το τηλέφωνο και είχα αυτές τις δύο μπαταρίες.
Τα κατάφερες?
Τα κατάφερα. Απλά ήμουνα σε φάση με το παραμικρό έσβηνα την κάμερά μου. Ξέρω να καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή, κάθε φορά που δεν είχα δουλειά, αμέσως κάμερα σε off. Είχα αυτό το άγχος.
Okay.
Εντάξει, όταν έφτασε μία ώρα και μετά, συνειδητοποίησα ότι τα είχα καταφέρει, αλλά δεν ήταν και ότι πιο ωραίο. Να κάνω μια τέτοια γκάφα που ξέρεις με πόσο χαλαρότητα ετοιμάστηκα να πάω να κάνω τη δουλειά μου. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ ωραίο αίσθημα να ξέρεις ότι κάτι τέτοιο είναι πάνω από το κεφάλι σου.
Τα τελευταία χρόνια δουλεύω κάθε χρονιά σε χιόνι, σε χιονοδρομικά κέντρα. Φωτογραφίζοντας κάποιους πελάτες που περνάνε όμορφα κάνοντας σκι. Την πρώτη φορά λοιπόν που το έκανα, ερχόμενος από εύκρατο κλίμα, δεν αντιλήφθηκα πόσο γρήγορα τελειώνει η μπαταρία στο κρύο. Δεν είχα ιδέα ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Αν και όλα τα manual το γράφουν αυτό, αλλά δεν είμαι του manual, τι να πω. Και πραγματικά σοκαρίστηκα με το πόσο γρήγορα τελείωνε η μπαταρία. Και όντως και εγώ μετρούσα, άνοιγα, έκλεινα κάμερα και μετρούσα τι μπαταρίες είχα στις τσέπες μου και μέσα στη τσάντα μου.
Ναι, τώρα να δούμε τι θα πάθεις με τις mirrorless.
Το κόλπο είναι. Έξτρα μπαταρίες, καινούργιες.
Και ο φορτιστής να τρέχει όπως κάνουν με το βίντεο, ας πούμε, που έβλεπες στους βιντεολήπτες, να έχουν πάντα μία μπρίζα να τρέχει, να φορτίζουν μπαταρίες όλη μέρα.
Αλήθεια.
Παντού, παντού, παντού.
Ναι, 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 ναι. Με φακούς, κάνε μία ατυχία. Έχεις δει ένα από τους φακούς σου να ρολάρει σε κατηφόρα?
Πάρα πολλές φορές. Από το να σηκώσει ο βοηθός μου τη τσάντα μου χωρίς να είναι κλειστή και να φύγουν όλα στο πάτωμα, να δουλάρουν όλα μαζί, από το να είμαι στην Μύκονο σε ένα γάμο και μου έφυγε μια κάμερα από τα χέρια, τότε ήταν μια 5D Mark III με ένα Sigma 50 Art, και έπεσε και χτύπησε η κάμερα στη γωνία κάτω του σώματος.
Και συνήθως πέφτει εκεί που δεν πρέπει, στο μάρμαρο.
Σε τσιμέντο, έτσι, από ένα μέτρο ύψος.
Ένα από δίπλα παίζει να έχει χορτάρι.
Ναι, έπεσε ένα δυνατό η κάμερα. Λύγησε το σώμα σε εκείνη τη γωνία του σώματος, πήγε μέσα κάτι χιλιοστά. Η κάμερα δούλευε όμως. Γι' αυτό λες, κάνουν μόνο κάνουν, ε.
Ήμουν έτοιμος να το πω.
Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, το τρομακτικό ήταν ότι τη μεθεπόμενη, γιατί ήταν ένας διήμερος γάμος στη Μύκονο, τη μεθεπόμενη έπρεπε να ήμουν εγώ στη Σαντορίνη. Δεν είχα να ξαναγυρίσω στην Αθήνα. Οπότε λες, okay, τι θα γίνει, το αύριο εγώ θα είμαι με ένα σώμα, ξέρεις, πάγωσα εκεί.
Και έτσι έγινε.
Δούλεψε η κάμερα, δούλεψε και ο φακός.
Άλλωστε δεν είχε πάθει σοβαρή
ζημιά. Εντάξει, δεν βρέθηκα στην ανάγκη να πάρω τηλέφωνα, αλλά στο τέλος, κάποιες μέρες μετά, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι ο φακός μου, αυτός ο Sigma, είχε αρχίσει να παίζει. Γινόταν tilt and shift. Χαλάρωσε.
Είδες, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Δεν χρειαζόταν να αγοράσει tilt and shift. Θυμάμαι την εποχή που βρέθηκα στη Νέα Υόρκη και πήγα στο ναό του φωτογραφικού εξοπλισμού, Adorama.
Νομίζω ότι θα λέγεις B&H.
B&H ήταν. B&H ήταν, ναι. Και στο B&H. Και, και θυμάμαι ότι είχα ψωνίσει έναν 35 Mark I, μεγάλη περηφάνεια τότε, πολύ ακριβό κομμάτι για τα τότε δεδομένα για μένα, πώς ξεκινούσα. Και βγαίνω έξω από το μαγαζί. Φυσικά αμέσως κοτσάρω το φακό πάνω στη μηχανή, μια 5D Mark II, για να ξεκινήσω την περιπέτειά μου στη Νέα Υόρκη, να τραβάω με τον 35 street photography. Κάνω 2-3 βήματα και ξαφνικά, μετά από μια φωτογραφία που τράβηξα, την αφήνω και φεύγει, ενώ πίστευα ότι ήταν καλά δεμένη στο R-Strap.
Η κάμερα έφυγε.
Έφυγε η κάμερα από τη βίδα. Η βίδα είχε λασκάρει. Έφυγε η κάμερα μαζί με το φακό και προσγειώθηκαν επάνω στα τιμημένα τσιμέντα της Νέας Υόρκης. R-Strap, θυμάσαι?
Βέβαια, βέβαια.
Το κάνανε αυτό.
Την έχω πάθει και εγώ με το R-Strap. Πραγματικά, ήταν χάλια. Έχουν βελτιωθεί βέβαια από τότε. Θα σου πω άλλη μια πτώση ακόμα.
Άντε πες.
Πάρος. Κάνουμε το γάμο, φτάνουμε στο πάρτι. Ήταν σε ένα εστιατόριο, σε γάμο συναδέλφου φωτογράφου. Δεν ήταν πάρος, ήταν άξος.
Okay.
Λοιπόν.
Τι πάρος, την άξος.
Στο πάρτι, λοιπόν, αφήνω τη μία από τις κάμερές μου σε μία γωνία του μπαρ. Αλλά το μπαρ εκείνη τη στιγμή δεν είχε καθόλου κίνηση. Ο κόσμος καθόταν ακόμα κάτω. Και αφήνω μία 5D Mark III εκεί. Και είχα μια άλλη εγώ και φωτογράφιζα ό,τι γινότανε. Ξαφνικά βλέπω τη μηχανή μου στο πάτωμα. Έπεσε, την είδα μπροστά μου να πέφτει, την έριξε ο βιντεολήπτης, κατά λάθος, και έφυγε το σώμα μαζί με τον 1,2 τον 85, με τη μούρη στο πάτωμα.
Καταπληκτικά.
Έγινε κομμάτια το παρασολέι.
Α.
Και η μηχανή δεν έπαθε τίποτα, ούτε ο φακός.
Διότι έδρασε σαν αεροσάκος.
Ακριβώς. Από τότε πάντα βάζω τα παρασολέγια στους φακούς μου.
Μπράβο.
Και καταλαβαίνω ότι τα παρασολέγια πρέπει να είναι πλαστικά και όχι μεταλλικά.
Γι' αυτό κάνουν και μόνο κάνουν.
Εντάξει. Πτώσεις λοιπόν πολλές.
Τόσες πολλές, πραγματικά. Και πλέον γνωρίζω και τρόπο να συμπεριφέρομαι όταν πέφτει κάτι και ρολάρει κάτω.
Τι.
Του στυλ cool. Όλα καλά, παιδιά. Δεν υπάρχει θέμα. Συμβαίνει συνέχεια. Παίρνω μια τέτοια έτσι έκφραση. Όταν με κοιτάνε σοκαρισμένοι οι πελάτες.
Δυστυχώς συμβαίνει αρκετά. Αφού όταν πουλάς κάτι, ξέρεις ότι αυτό δεν έπεσε ποτέ. Ξέρεις.
Ναι, κλείτωσε. Ναι, 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 ναι. Όντως.
Να σου πούμε, η EOSR που είχα δεν έπεσε ποτέ. Ναι, αλλά είχα το λουρί που την έδαινα δύο φορές. Όχι με ένα δέσιμο πάνω.
Α, μπράβο. Αυτό το διπλό δεσιματάκι πάντα έσωσε μηχανές. Αυτά είναι
πάντα,
αλήθεια.
Πάντα.
Με το εξτρά κορδονάκι. Ναι, 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 ναι.
Ναι, πάντα το κάνω πλέον γιατί έχω καεί.
Ισχύει.
Και δεν υπάρχει λόγος τώρα. Αυτό είναι χαζές ζημιές. φακοί έχουν πέσει, φλάς πάρα πολλές φορές έχουν πέσει από
αέρα.
Πρώτο όροφο στο πρώτο όροφο, στο δεύτερο όροφο.
Α, από όροφο, μάλιστα. Εμένα πέφτουν από, ναι, συνήθως στα νησιά από τον αέρα, από τα μελιτέμια.
Μπράβο.
Ξέρεις. Φυσάει μια δυνατή, φύγαν όλα τα φλάς. Ό,τι έχω στήσει σε τρυπόδια έχουν φύγει.
Ακριβώς,
κατρακυλάνε
ακριβώς,
στα σοκάκια τη Μυκόνου.
Ακριβώς. Παλιότερα, ας πούμε, με νοιάζει να πάρω λίγο πιο μαλακό φως και να βάλω το softbox, ας πούμε, έτσι.
Καλά, εντάξει.
Ναι, και μετά όταν είδα τι γίνεται σε ένα νησί, λες, οκ. Okay,
τίποτε, ξέρω.
Ναι, ξέρω, πάρτα όπως είναι εκεί πέρα και πολλά είναι.
Εντάξει, και φλας δεύτερης επιλογής, αναλώσιμα.
Βρίσκω πέτρες, στηρίζω τα τρυπόδια μου, με οποιοδήποτε τρόπο τα δένω.
Παρτέρια.
Ναι,
ξαφρίζεις όλες τις πέτρες από τα παρτέρια, ρε παιδί.
Και πάλι φοβάμαι, και πάλι φοβάμαι. Λέω, πότε θα φύγει αυτό από εκεί που είναι. Λέω, εντάξει. Ή κάποιες φορές που έχει πολύ αέρα και εγώ το έχω μπαζώσει καλά το τρυπόδι μου και λέω, πότε θα φύγει. Το κοιτάω με ένα μάτι, λέω, τώρα θα φύγει, τώρα θα φύγει.
Είναι ένα θέμα πάντα αυτό, η αλήθεια είναι. Ο αέρας είναι πάντα ένα θέμα.
Κοίτα, από πτώσεις νομίζω μπορούμε να κάνουμε ένα ολόκληρο επεισόδιο, γιατί τώρα που τα λέμε μου έρχονται και άλλα. Και έχω να σου πω ένα καλό, πολύ δυνατό.
Πες το.
Λοιπόν, αυτό έγινε παλιά. Τότε που οι βιντεολήπτες χρησιμοποιούσαν εκείνα τα πορτοκαλί 800 φώτα, τα θυμάσαι? Τα tungsten light.
Μπορώ να σου πω ότι δούλεψα μπροστά σε tungsten σε εκκλησία πρόσφατα. Δεν έχουν εκλείψει ακόμη. Ακόμη παίζουν.
Εντάξει.
Εφόσον δεν τα στείνω εγώ είμαι ευτυχισμένος και με αυτά.
Όχι, δεν μου αρέσουν καθόλου. Είναι θεόσκληρο το φως τους, είναι χάλια.
Μπαίνει μπροστά το φιλτράκι, εντάξει, μωρέ.
Λοιπόν, sky lamp. Σε ένα από αυτά, επειδή κάποιος τα κούμπησε, αυτές είναι λάμπες πυρακτώσεως και ανεπτύσσουν μεγάλες θερμοκρασίες. Σκάει λάμπα και πέφτει λιωμένο γυαλί στο φόρεμα μιας κοπέλας. Περνάει μέσα από το στήθος της και βγαίνει από την κάτω μεριά του φορέματος. Του έκανε δύο τρύπες. Ευτυχώς δεν έμεινε στα ρούχα της μέσα αυτό το πράγμα.
Α, οκ. Okay. Δεν πέρασε δέρμα δηλαδή.
Όχι, απλά πέρασε ανάμεσα από το στήθος της. Τρύπησε το φόρεμα, έκανε δύο τρύπες και βγήκε από την κάτω μεριά λιωμένο γυαλί σε υγρή μορφή περίπου.
Απίστευτο. LED και μόνο LED.
Ναι, δηλαδή εντάξει.
Ιστορία φρίκης.
Ναι, πως δεν την κάψαμε, ας πούμε, την κοπέλα. Τι να πεις τον άλλο, συγγνώμη.
Εγώ θυμάμαι να χάνω υλικό την ώρα που ταξίδευα, επειδή έγινε κάποια λάθος κίνηση στο λογισμικό, και να βρίσκομαι την επόμενη μέρα να στέλνω σκληρούς σε recovery services οι οποίοι κοστολογούν πολύ άγρια για να σώσουν το υλικό. Το υλικό βρέθηκε, αλλά άδειασε το πορτοφόλι. Αυτό τώρα μιλάμε 7-8 χρόνια πριν. Και τότε ξεκίνησε η περίοδος της παράνοιας όσο αφορά το backup. Πάθημα-μάθημα.
Ναι, ναι. Καλά, άμα θες να ξεκινήσω από κάρτες, έχω πάθει διάφορα. Έχω χάσει κάρτες. Θυμάσαι που σου είπα σε ένα από τα προηγούμενα επεισόδια ότι προτιμώ να έχω μεγάλες κάρτες, να μην έχω βγάλε.
Ναι.
Λοιπόν, σε μία βάπτιση έβαλα μία από τις κάρτες που τελείωσε στην τσέπη μου. Τότε ήταν με μονή κάρτα. Και αυτή την κάρτα την έχασα. Γύρισα πίσω στην εκκλησία, ήταν βάπτιση, ψάχναμε φακούς, προσπαθούσα να θυμηθώ τα βήματά μου, τι έκανα σε δύο μέρη που είχαμε πάει στην εκκλησία και μετά στο μετά. Δεν τη βρήκα την κάρτα.
Ποτέ
πάει η κάρτα.
Είναι σαν να περιγράφεις εμένα τώρα, σε μία από τις πρώτες μου δουλειές, όπου γύρισα κι εγώ και βλέπω μπροστά στο ιερό τον παπά να κρατάει την κάρτα και να λέει, φωτογράφε, μήπως έχασες αυτό.
Είσαι θεός, πες το. Πες μόνο παπάς.
Ήτανε παπάς φωτογράφος.
Α.
Ο οποίος μου λέει, είσαι νέος παιδί μου, καλό είναι να πας να αγοράσεις ένα πορτοφολάκι.
Ποιος ήταν αυτός ο Πάτερ Νίκον?
Ήταν ο Παπακάνων.
Α.
Από αυτόν έχω αγοράσει κάνα δύο καλούς φακούς.
Δεν είχατε έναν
παπά εκεί? Αυτός ήταν. Ο οποίος ζει στην Αυστραλία τώρα. Καλά είναι εκεί που είναι ο Πατήρ
Νίκονα,
Πέτρος.
Δεν τον λέγανε. Νίκονα. Νίκονας.
Παπαπέτρος ήταν και χρησιμοποιούσε κάνον. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό σου.
Νομίζω υπήρχε ένας παπάς που λεγόταν Νίκονας και το λέγανε ο Πάτερ Νίκον.
Αυτό δεν ξέρω τι ιστορία είναι. Πρώτη φορά την ακούω.
Νόμιζα ότι ήταν πάνω σε εσάς αυτός.
Όχι, όχι. Εμείς είχαμε τον Παπα Πέτρο. Που έκανε και εκθέσεις, φωτογράφησε θρησκευτικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Και τώρα φωτογραφίζει στην Αυστραλία. Κάνει και εκθέσεις εκεί. Μεγάλη μορφή.
Όποιος ξέρει να μας πει που ήταν ο Πάτερ Νίκο, να μας το πει.
Έγινε.
Λοιπόν.
Κάτι σαν Παπασούζα.
Ναι, αλλά το αστείο ήταν που είχε και Νίκον. Φωτογράφησε με Νίκον, ήξερε όλους τους φακούς.
Πώς αλλιώς, δεν γίνεται να σε λένε έτσι και να έχεις κάτι άλλο.
Λοιπόν, άλλη φορά με κάρτα. Μου ζητάνε να κάνω κάποια πορτρέτα. Εγώ είχα τη τσάντα μου αλλού. Τελειώνει η κάρτα στο ένα σώμα. Και πάω να βγάλω την κάρτα μου από το ένα σώμα. Το σώμα που είχα ήταν με δύο κάρτες. Και εγώ, ο ηλίθιος, τράβαγα με μία κάρτα τότε. Πολύ άνετος. Βγάζω την κάρτα από το σώμα που έγραφε ακόμα η κάρτα. Και goodbye κάρτα. Τέλος.
Έτσι απλά. Ναι, ισχύει. Γι' αυτό δεν βγάζεις πλέον κάρτες μέσα από τα σώματα.
Δεν είναι να παίζει με αυτά τα πράγματα. Το πλήρωσα ακριβά. Όλο αυτό ήταν μια δυσάρεστη ιστορία. Δεν θέλω να θυμάμαι τα 40 λεπτά που μίλαγα στους ανθρώπους.
Ναι, βέβαια. Ξέρεις πότε σαν δικάσχημα. Όταν βρέθηκα στο event και διαπίστωσα ότι υπήρχε dress code.
Δηλαδή σου είχαν πει να ντυθείς και.
Δεν μου το είχαν πει, αυτό είναι το κακό.
Α, ωραία.
Δεν μου το είχαν πει. Ξέχασε η event planner να μου το πει. Οπότε βλέπω το event να είναι black tie. Σε ένα μέρος που η αλήθεια είναι ότι δεν πολύ συνηθίζεται, σε Σαντορίνη. Σαντορίνη, καλοκαίρι, Αύγουστος, τρομερή ζέστη και όλοι black tie. Σοκ. Εν τω μεταξύ το έμαθα την προηγούμενη μέρα και εκεί με έπιασε κρύος υδρότας, γιατί πρόκειτο για ένα σημαντικό γεγονός με τα αντίστοιχα χρήματα. Καλά, δεν έχει να κάνει με τα χρήματα αυτό. Πάντα θέλω να είμαι τυπικός και να κάνω αυτό που μου ζητήσανε, που πρέπει.
Ναι, κατάλαβα. Να ταιριάζεις.
Να ταιριάζω, φυσικά. Να τιμώ τους πελάτες μου, ακόμη και με τον ντύσιμό μου,
Βεβαίως, εννοείται.
Φυσικά το ντυμένο σωστά είμαι πάντα, αλλά εδώ υπήρχε αυτή η έξτρα απέτηση του black tie. Και θυμάμαι το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να σκέφτομαι ποιος θα μπορούσε να μου στείλει κάτι σε κουστούμι. Και δεύτερη ερώτηση ήταν ποιος έχει τα μέτρα μου. Οπότε θυμάμαι πήρα τηλέφωνο τον Κώστα τον Καστανάκη, τον βιντεογράφο, ο οποίος μου λέει, αδερφέ, χαρακτηριστικά, έχω, λέει, ένα κουστούμάκι, λέει, αφόρετο, ό,τι πρέπει για σένα, λέει, στο στέλνω, τώρα, λέει, θα έρθει, λέει, με το καταμαράν.
Ίδιοψες με σένα,
Ίδιοψες με μένα περίπου έχει ο Καστανάκης και θα το έστελνε με το καταμαράν από...
Τι λες τώρα,
από
τέτοια...
την Κρήτη να έρθει η σφαίρα στην Σαντορίνη.
Θεός. Και ήρθε όντως.
Τελικά δεν χρειάστηκε. Με πιάσε ο γαμπρός και μου λέει, Αντώνη, μην ανησυχείς, είσαι φωτογράφος. Δεν θα πω κάτι γι' αυτό. Δεν θα σου κάνω φασαρία γι' αυτό. Ήταν, λέει, miscommunication. Η αλήθεια όμως είναι ότι αισθανόμουν σαν την μίγα μέσα στο γάλα.
Ήταν όλοι έτσι όντως.
Η ανάποδα, Ήταν όλοι όντως έτσι, ήταν Ελβετοί τραπεζίτες όλοι.
Οκ. Okay. Μάλιστα.
Βαρύ το, η ατμόσφαιρα. Με τα μέσα μεταφοράς πώς θα πας, Γιώργο? Καμία ιστορία φρίκης?
Πολλές. Να σου πω, έπρεπε πριν μερικά χρόνια να πάω να καλύψω ένα γάμο Καλιφόρνια. Μάλιστα ήταν ο τρίτος που είχα πάει για την ίδια οικογένεια εκεί. Αυτή τη φορά... Η πτήση ήταν με Turkish Airlines μέσα στο Κωνσταντινούπολης, όπου λόγω νέφωσης στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης είχε καθυστερήσει να φύγει. Ναι, είχε καθυστερήσει να φύγει το αεροπλάνο από εδώ. Όταν φτάσαμε εκεί, συνειδητοποίησα ότι το άλλο αεροπλάνο είχε φύγει για ανταπόκριση. Και φαντάσου τώρα να ζεις ένα πανικό, όχι μόνο εμένα, μιλάμε για πάρα πολλούς επιβάτες οι οποίοι είχαν να κάνουν ακριβώς τον ίδιο δρόμο. Μιλάμε για, τι να σου πω, επειδή είχαν πολλές εταιρείες πτήσης, φαντάσου τώρα 500 άτομα να προσπαθούν να συνεννοηθούν με τα desks. Και εντωμεταξύ οι άνθρωποι δεν είναι και πάρα πολύ ευγενικοί, ούτε ξέρουν καν τα αγγλικά που ξέρει ο μέσος Έλληνας αντίστοιχα εδώ. Σαν αντίστοιχα desks τα ελληνικά. Μια ιστορία φρίχης όλο αυτό. Ο γάμος στο μαξί δεν άλλαζε ημερομηνία. Εγώ είχα απλά κανονίσει να πάω δύο μέρες πριν. Να μην σας απολογώ, λοιπόν, έμεινα 18 ώρες εκεί, μέσα στο αεροδρόμιο, για να πάρω την επόμενη πτήση, όπου έφτασα Παίρνοντας την επόμενη πτήση, πήγα πρώτα Μινεάπολις, άλλαξα αεροπλάνο, δεύτερη πτήση, ξαναπήγα στο, πήγα στο Σαν Φρανσίσκο και μετά κατευθείαν από εκεί, οριακά έφτασα στο γάμο, όπου είχα προλάβει τη μισή προετοιμασία γαμπρού.
Oh.
Δηλαδή, ουσιαστικά ήμουνα άϊπνος.
Απίστευτο.
Ναι. Όταν έφτασα εκεί, συνειδητοποίησα ότι περιέργως έκανε και κρύο. Δεν περίμενα εγώ ότι θα έκανε αυτό το καιρό. Για καλοκαίρι ήτανε.
Ήτανε, πού ήτανε, ήτανε Napa Valley ή...
Όχι, όχι, δεν ήτανε Napa Valley αυτό. Ήτανε ένας γάμος μέσα στο δάσος, όπου παρόλο που είναι Καλιφόρνια, έκανε και κρύο.
Μεγάλη πολιτεία η Καλιφόρνια.
Ίσα που έκανα το γάμο, περίπου άϊπνος Αντώνη, ταλαιπώρια μεγάλη. Καλά πήγαν όλα βέβαια.
Γι' αυτό αλλά... και τα αποτελέσματα όμως ήταν εξαιρετικά από ό,τι θυμάμαι.
Βρε, μια χαρά ήταν, αλλά σου λέω ήταν μια περιπέτεια όλο αυτό.
Ίσως αυτό να, έκανε, να σε έκανε να δουλέψεις ακόμη πιο έτσι αποδοτικά.
Ναι, ναι, είχε κερασάκι. Όταν γύρισα πάλι, γύρισα κανονικά, πάλι Turkish Airlines, φτάνω στην Ιστανμπούλ. Λοιπόν, φτάνω λοιπόν εκεί και μου ήρθε να πάρω μπακλαβάδες από εκεί. Πήγα να πάρω μπακλαβάδες, έχασα το αεροπλάνο για Αθήνα.
Έλα, ρε.
Δεν περιμένουν το Θεό τους, ούτε ειδοποιούν εκεί, δεν ακούς τα μικρόφωνα, ό,τι να είναι κι αυτοί. Οπότε σε βάζουν αυτοί σε μια διαδικασία, ότι ξέρεις το έχασες, άρα θα πρέπει να βγεις έξω από το αεροδρόμιο, μιλάμε για 10 μέτρα, να πληρώσεις 30 ευρώ βίζα για να σου αλλάξουν τα εισιτήρια έξω.
What?
Για να κλείσεις καινούριο εισιτήριο από έξω. Καταλαβαίνεις, βγαίνεις έξω από το αεροδρόμιο, μιλάμε, μια πόρτα είναι, πληρώνεις τη βίζα σου να μπεις στην Τουρκία, ξαναμπαίνεις πάλι μέσα. Από τότε καταλαβαίνεις τη συμπάθεια που έχω.
Να μάθεις να αγοράζεις μπακλαβάδες τελευταία στιγμή.
Και πλήρωσα και τον μπακλαβά 35 ευρώ. Σιγά τον μπακλαβά. Έλεος.
Να ένα μότο ακόμη. Σιγά τον μπακλαβά.
Πραγματικά. Overrated.
Όταν κλήθηκα να κάνω μία από τις πρώτες μου δουλειές στην πρωτεύουσα, ήταν βάπτιση θυμάμαι, και είχα την κακιά ιδέα να καθίσω στις ετοιμασίες του παιδιού στο σπίτι μέχρι αργά. Ενώ ήδη κάποιος έμπειρος θυμάμαι, ο Μπακογιαννάκης, μου είχε πει: «Αντώνη, όταν δουλεύεις Αθήνα, επειδή δεν ξέρεις, επειδή είσαι επαρχιώτης, είσαι χωριατόπεδο, καλό είναι να φεύγεις όσο το δυνατόν νωρίτερα, γιατί οι αποστάσεις είναι μεγάλες και μπορεί κάτι να συμβεί και να χάσεις την προθεσμία». Και όντως έτσι συνέβη. Θυμάμαι είχα αργήσει να φύγω για το κτήμα όπου γινόταν η βάπτιση και πήρα λάθος στροφή κάπου. Και μπήκα στην Εθνική Οδό μέσα σε τρομερό κυκλοφοριακό και δεν ήξερα πώς να βγω. Και τελικά βγήκα. Μπήκα στην Τατοίου και οδηγούσα, θυμάμαι, με μια αγωνία. Και προσπαθούσα να αντιληφθώ ποιο είναι το κτήμα. Όπως οδηγούσα, έψαχνα κιόλας. Και θυμάμαι να μπαίνω, ήδη είχα αργήσει, να παρατάω το αυτοκίνητο μπροστά εκεί στους ανθρώπους του κτήματος, να τους φωνάζω με αγωνία: «Πείτε μου προς τα πού είναι, γίνεται η βάπτιση». Μου λέει: «Πιο γρήγορα μέσα από τους θάμνους». Και τρέχω με μεγάλη αγωνία, μέσα φορτωμένος, ξέρεις, σαν αστακός, μέσα από τους θάμνους χώνομαι. Και βγαίνω εκεί μπροστά στο χώρο που γινόταν η βάπτιση και ανακαλύπτω ότι δεν είχε ξεκινήσει τίποτε. Υπήρξε καθυστέρηση, γιατί είχε καθυστερήσει ο παπάς. Οπότε άμεσα παίρνω το ύφος του «δεν συμβαίνει τίποτε» και πηγαίνω έτσι πολύ cool και μιλώ στους γονείς: «Πώς είστε?». Φωτογράφιζα τον περιβάλλοντα χώρο και τώρα έφτασα και σε εσάς. Όλα καλά, όλα καλά.
Πριν 3 χρόνια έπρεπε να κάνω... Έψαχνα ένα σπίτι στην Αθήνα προς το Μαραθώνα. Αλλά ήταν τώρα, ξέρεις, από τις καινούργιες βίλες αυτές της Airbnb. Δεν είναι κάπου που τις βρίσκεις. Δεν είναι, ούτε στο χάρτη δεν είναι αυτές. Μου είπαν στο περίπου που ήταν. Έψαχνα όμως, γιατί ήταν μια περιοχή.
Με στίγμα στο Google Maps.
Ναι, κάπως έτσι, αλλά εντάξει. Νομίζεις ότι ήταν και τόσο εύκολο. Δεν είχα στίγμα. Μου είπαν στο περίπου, μου είπανε. Και είμαι λοιπόν στο Μαραθώνα, σε μια περιοχή που δεν έχει και πολλά σπίτια γύρω-γύρω. Ήμουν μεταξύ από δύο βίλες. Λέω, θα είναι ή αυτή η βίλα ή άλλη. Λέω να πάω να δω, να χτυπήσω, να δω ποια είναι. Βγαίνω έξω από το αυτοκίνητό μου, το οποίο δεν σημείωσε ότι εκείνη η μέρα έκανε υπερβολική ζέστη. Δηλαδή, θάνατος. 40+.
Έλειωνες.
Ναι, λιώσιμο. Βγαίνω έξω, αφήνοντας το αυτοκίνητο να τρέχει, με κάποιο τρόπο κλείνει η πόρτα και κλειδώνει το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο να τρέχει και να μην ξέρω αν έφτασα στο σπίτι της νύφης ή όχι για την προετοιμασία. Κάπου βρήκα σήμα, γκουγκλάρισα, βρήκα τηλέφωνο από κλειδαρά.
Πλάκα μου κάνεις.
Ο οποίος μου είπε ότι σε μισή ώρα θα είμαι εκεί. Ήρθε ο άνθρωπος, μου πήρε 50 ευρώ, μου άνοιξε τα μάξι και συνέχισα την ημέρα μου. Βέβαια, έχω ακούσει και άλλους φωτογράφους που είχαν ξεχάσει τις κάμερες μέσα στα μάξι την ώρα που ερχόταν η νύφη και κλειδώσαν τα μάξι και σπάς. Κοίτα, αν κάποιος έχει καλύτερες ιστορίες και θέλει να μας τις γράψει σε κάποιο σχόλιο, καλό θα ήταν.
Από καιρό, πώς θα πας?
Τι να πρωτοθυμηθώ?
Εγώ θυμάμαι δουλειά στο Γλέντι, στη δεξίωση, καλοκαίρι, εξωτερικός χώρος, να ρίχνει καρέκλες, όπου η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα τρομερά βαρετό Γλέντι, το οποίο όμως πήρε φωτιά όταν ξεκίνησε η βροχή. Την είδανε ο χορός βροχής όλοι.
Οκ. Okay.
και παρουσιάστηκε θέμα για μένα, φωτογραφικά.
Ναι, είναι οι άνθρωποι που θα το πάρουν θετικά.
Ακριβώς.
Και είναι και άλλοι που θα τα βάψουν μαύρα.
Καμιά φορά το ευτράπελο δουλεύει για σένα. Με χιόνι έχεις δουλέψει, έτσι, ναι.
Βεβαίως. Εντάξει, χιόνι εκεί που το περιμένεις είναι ένα θέμα. Αλλά εκεί που δεν το περιμένεις είναι κάτι άλλο.
Για μένα, χιόνι εκεί που το περιμένεις αλλά δεν γνωρίζεις πώς ακριβώς να ντυθείς για να τα απεξέλθεις.
Αυτό εννοώ, ότι δεν είσαι προετοιμασμένος.
Εκεί είναι το θέμα, ναι. Θυμάμαι στην Ελβετία γάμο μαζί με τον κοινό μας φίλο Θάνο Ασφή και να φοράμε και οι δύο σκαρπίνια.
Ωραία.
Για να είμαστε σωστά ντυμένοι για την εκκλησία.
Παγώσαν τα πόδια σας, ε?
Όχι, όχι. Σκι κάναμε με τα σκαρπίνια έξω. Έπρεπε να βγούμε έξω. Είχαμε στη διάθεσή μας μισή ώρα για να φωτογραφίσουμε την νύφη και τον γαμπρό.
Επικίνδυνο.
Πάνω σε ένα έλκυθρο και είχαμε ήδη σκι στα πόδια μας.
Α, καλά. Αυτό είναι και, πέρα από επικίνδυνο κιόλας, είναι παγώνεις κιόλας.
Καλά, αυτό ήταν το λιγότερο. Το θέμα ήταν να μην σπάσουμε τα μούτρα μας, όπως κάναμε τη δουλειά.
Εντάξει, αλλά ήσουν ντυμένος ωραίος, ξέρεις.
Ναι, πάνω απ' όλα. Θα έπεφτα κάτω ωραίος.
Ναι, εμένα μου έχει συμβεί στην Αθήνα, να σου πω την αλήθεια, αυτό που έριξε πάρα πολύ χιόνι και απλά δεν ήξερες πώς θα γυρίσεις στο σπίτι σου. Είχαμε πάει και κάπου πιο βόρεια, αυτά τα βόρεια κτήματα της Αθήνας, και λες, δεν πρόκειται να γυρίσω στο σπίτι μου, θα κοιμηθώ εδώ. Από τους 300 που ήταν να πάνε στη δεξίωση, είχαν πάει μόνο 50.
50 και ο Κούκος, ο φωτογράφος.
Ναι, θυμάμαι όταν γίναγα σπίτι, που λέω, οκ, okay, άμα ανέβω αυτή την ανηφόρα, λέω, θα φτάσω σπίτι, αν δεν την ανέβω θα μείνω εδώ. 4 ώρα τη νύχτα τώρα, ξέρεις.
Καμιά φορά βεβαίως, το πρόβλημα είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και όχι τα φυσικά στοιχεία. Σε εμπόδισε κανείς καμιά φορά να κάνεις τη δουλειά σου όπως πρέπει?
Τι εννοείς για βοήθεια?
Να σε απαγορεύσουν να κάνεις τη δουλειά σου, να σου προκαλέσουν ζημιά, να σου βάλουν ένα εμπόδιο για κάποιο λόγο.
Ήμουν λοιπόν στην Κρήτη, όπου ο συγκεκριμένος γαμπρός είχε φέρει καλούς μουσικούς όπως το Ψαρογιώργη αλλά και άλλους αυτού του διαμετρήματος, λιράριδες και μουσικούς, και κάποια στιγμή στο Γλέντι ο συνεργάτης μου γυρνάει και μου λέει, ξέρεις, λέει, ο γαμπρός με έδιωξε από την πίστα. Α. Του λέει, για δώσε μου, ξέρω, παίρνω εγώ την κάμερα να πάω να καλύψω εγώ.
Να δοκιμάσεις και εσύ την τύχη σου.
Ναι, ναι, όπου πάω και εγώ, και ξαφνικά έτσι, καθώς ήμουνα μέσα στον κύκλο αυτόν τον άνθρωπο που χορεύανε, μου κάνει ένα νόημα, ξέρεις, ο γαμπρός, ότι εξαφανίσου. Τέτοια φάση. Εν τέλει, τι ήταν, ρε Αντώνη?
Τι ήταν?
Αυτός αισθανόταν ότι με αυτόν τον τρόπο ενοχλούσαμε τους μουσικούς.
Α.
Ότι αυτοί είναι celebrities και ότι...
Διαπράτες ύβρι εκείνη τη στιγμή.
Ναι, αλλά εντάξει, με τους ανθρώπους γνωριζόμασταν. Στο προηγούμενο διάστημα, την ίδια μέρα, τους είχα φωτογραφίσει από κοντά, τους είχα χρησιμοποιήσει ως πρώτο και δεύτερο πλάνο, δηλαδή είχα χωθεί στο πρόσωπό τους αρκετά. Οι άνθρωποι δεν είπαν τίποτα. Πάντα με το χαμόγελο. Δεν είχαν θέμα οι άνθρωποι, εντάξει, δηλαδή έχουμε βρεθεί αρκετές φορές με τους συγκεκριμένους, μέχρι που χαιρετιόμαστε, και απλά ο άλλος το θεώρησε ύβρι, αλλά με ενόχλησε πολύ ο τρόπος. Πώς διώχνεις ένα σκυλί?
Καλά, χαλάρωσε.
Το ίδιο σου λέω. Έχει και συνέχεια η ιστορία, αλλά άσε, γιατί ξεκίνησε και πήγε στραβά όλο.
Στο ίδιο νησί, να φωτογραφίζω άφηξη νύφης και ξαφνικά να βλέπω τα βλέμματα του κόσμου να γουρλώνουν και να κοιτάνε τον γαμπρό. Γυρίζω λοιπόν ξαφνικά στον γαμπρό και τον βλέπω με πιστόλι. Το είχε κρυμμένο πίσω στη ζώνη του. Και το έβγαλε για να πυροβολήσει οι μπαλωθιές επειδή έρχεται η νύφη. Και θυμάμαι να μου κάνει νόημα και να μου λέει «Πρόσωπο δεν τραβάς». Και έβγαλε ένα από τα πιο θρυλικά πλάνα, θυμάμαι, τις πιο δυνατές φωτογραφίες. Ένα κοντινό με το χέρι του γαμπρού να κρατάει το όπλο. Και με το άλλο χέρι να κρατάει την αθοδέσμη.
Φοβερό.
Φοβερό.
Ήταν πραγματικά το φαντάζομαι τώρα. Φοβερό.
Μοναδικό. Και θυμάμαι είχε προκαλέσει πολλά σχόλια από φωτογράφους του εξωτερικού. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτό το contrast. Για ποιο λόγο υπάρχει μια αθοδέσμη με ένα πιστόλι. Μόνο στην Κρήτη.
Φοβερό. Αυτή είναι και η εικόνα στοκ.
Είναι.
Για πες μου ρε Αντώνη, θυμάμαι πριν 2-3 χρόνια, δεν ήταν και πολύ καιρό πριν αυτό, μου είχες πει ότι σε μια προετοιμασία γαμπρού που είχε πάει συνεργάτη σου, κοπέλα κιόλας, και είχανε σπάσει όλο το δωμάτιο στο Grand Resort, νομίζω ήτανε.
Όχι, όχι, ήτανε στον Αστέρα. Ήταν στον Αστέρα βουλιαγμένη.
Τι έγινε εκεί, δεν κατάλαβα. Απλά θυμάμαι κάτι φωτογραφίες με σπασμένα γυαλιά και όλα τα επίπλα σπασμένα, τέτοια.
Όλα ξεκίνησαν καλά από ό,τι μου περιέγραψε η βοηθός. Αλλά το κακό ξεκίνησε όταν έφτασε ο κουμπάρος, ο οποίος είχε πολλά κέφια. Και έδωσε το σήμα να σπάσουν το δωμάτιο. Οπότε πετούσαν μπουκάλια, έπιπλα, καρέκλες και μία βοηθό να είναι κοκαλωμένη. Και μάλιστα από ένα σημείο και μετά δεν την θέλα μέσα. Και με πολλή αγένεια τη διώξαν έξω. Και θυμάμαι η κοπέλα είχε βάλει τα κλάματα.
Γιατί τα σπάσανε?
Για το κέφι, για το ότι παντρεύεται ο γαμπρός. Να τα σπάσουμε, αυτό το ηλία ρίξτο.
Ναι, αλλά μιλάμε για καταστροφή, όχι για σπάσιμο ποτήρια.
Οι συγκεκριμένοι μπορούσαν να πληρώσουν όσα δωμάτια ήθελες στον Αστέρα Βουλιαγμένης.
Μάλιστα.
Το πιο καλό όμως ήταν ότι όταν έφτασε ο γαμπρός για να παντρευτεί, βγήκε από το αυτοκίνητο, ήρθε κατευθείαν επάνω μου και μου λέει «Αντώνη, συνέβησαν κάποια πράγματα, σου ζητώ συγγνώμη». Αυτό του το αναγνωρίζω.
Την ίδια μέρα σου το είπε αυτό.
Την στιγμή που έβγαινε από το αυτοκίνητο για να ανέβει στα σκαλιά της εκκλησίας.
Εντάξει, αφού το θυμήθηκε τότε.
Το θυμόταν πολύ καλά γιατί ήταν πολύ ζωντανό το γεγονός.
Ευχαριστούμε για το χρόνο που αφιερώσατε. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε, μπορείτε να κάνετε subscribe στην εφαρμογή podcast που χρησιμοποιείτε. Ήταν ένα επεισόδιο του Photo Radio.